Tas ir prestižu jautājums, un tas, ko mēs arī konferences beigās runājām, nepārtrauktā problēma aktualizēšana varbūt arī rada to iespaidu, ka cilvēks no brīvu prāta šādās problēmās negrib doties. Un par skolotājiem tā jau redz ir, ka visu laiku kaut ko prasa un stāsta, ka viss ir šausmīgi slikti, skolotāji pārslogot, skolotājus nenovērtē, skolotājiem nemaksā, un tad viņi nenāk. Kopumā ir problēma liela. Pēc tā, kā šobrīd izskatās tas scenārijs, ja šitā turpināsies, tad nezinu, cik ātri mēs varēsim aizpildīt.